لا ده كده الموضوع عايز له قعده باينه شكلك بقى من النوع اللي مفيش تاني منه بتفصلالي وما بعتالي نازله لنا من الجنه سر جمالك ايه ما هو انت مش طبيعيه قولي لي اصلها ايه